Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmuose ir viešpats jam teikė ramybę su visais jo priešais aplinkui. Taigi karalius ir tarė pranašui Natanui: aš gyvenu kediniuose rūmuose, Dievo skrynia pilna stovi. Natanas karaliui sakė: visa, ką ketini, ir daryk, nes viešpats su tavimi. Tačiau tą naktį viešpats kalbėjo Natanui: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui. Tai sako viešpats: nejaugi tu nori pastatyti man namus, kad aš juose gyvenčiau? Tave aš paėmiau iš ganyklos, nuo bandos, kad būtum vadovas mano tautai Izraeliui. Visuose tavo žygiuose aš buvau su tavimi. Visus tavo priešus sunaikinau tavo akise ir išgarsinau tavo vardą, kaip vardą žemės didžiūnų. Savo tautai Izraeliui parūpinau vietą, įkurdinau ją, kad saugiai galėtų savo vietoje gyventi ir nebekestų baimės, kad nedorėliai jos nebespaustų kaip anksčiau tais laikais, kada savo tautai Izraeliui aš paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais, tad viešpats tau praneša, kad pats tau namus pasistatysias. Tavo namai ir valdžia mano dėka tvers amžiais, tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę. Džiugauju priešus nuveikęs, Viešpatie tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Stipriųjų galybė sudūžta, silpnieji jėga apsijuosta, sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkia daugiau nebeskursta. Kur buvo bevaikė, pagimdo septynis, vaikingo iš tai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mirtis ir gyvybė iš Viešpaties rankos, nuvedęs mirties Viešpatijon, iš jos ir gražina. Tai Viešpats padaro vargšu ir turtingu, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, seserys, mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Jis su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau Viešpatie.
Trečiąją dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. o tu laikiai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią ženklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristo. Aleluja, 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 aleluja.
Mėly broliai Kristaus kunigystėje, brangus broliai seserys, visas šventasis raštas, Dievo žodis, liudija begalinį Dievo rūpinimąsi žmonėmis. Rūpinimąsi kiekvienu iš mūsų. Jei šita perspektyva mus veda per šventąjį raštą, mes kiekviename Dievo žodžio skirsnyje randame, kaip įvairiais būdais per visą Senojo testamento Dievo tautos istoriją iki Jėzaus atsiųstos Dievo dvasios per visus laikus Dievas rūpinamasi žmonėmis. Dievas yra mūsų mylintis tėvas, bet tą reikia gerai ir giliai įsisąmoninti, kad kiekvieną kartą vis naujai, ypatingai atvykę švęsti sekmadienį į savo parapijos bažnyčią ar į kitą šventovę, mes tikrai patirtume ir kuo giliau kiekvieną kartą pajaustume Dievo meilę ir rūpinimąsi žmogumi, rūpinimąsi mumis. Dievas mus taip brangina, mus taip pat silpnus žmonės ir nusidėlius, dėl to, kad žino, kas mums skirta. Amžinasis gyvenimas. Amžina laimė su juo. Nes visi suprantame, kaip šitas gyvenimas yra trapus ir greitai praeinantis. Piktasis, žmonių giminės priešas trokšta sunaikinti žmogų. Sunaikinti žmonių civilizaciją. Bet pirmiausia siekia atskirti žmogų nuo Dievo. Palikti į vieną. Palikti su iliuzijų pasiūlymais, kurie yra tikras melas. Vadinamas blogis yra puikiai suorganizuotas sąmokslas prie žmogų. Didelio ir pikto intelekto veikimas, kuris pasinaudoja mokslo ir kultūros laimėjimais, griovimo ir žudimo darbui. Karo ir ekologijos grėsmės, modernių mokslo technologijų keliami iššūkiai, prigimtinių vertybių neigimas atrodo tarytum yra tai, kas atima iš žmogaus gyvenimo džiaugsmą, vidinį ir išorinį saugumą, atima svajones, kurios būtinos, kuriant žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį. Žmonių bendruomenė tampa jau nepanaši į brolių seserų, vienas kitą mylinčių, atsakingų, besirūpinančių ir kartu keliaujančių bendruomenę, bet tampa bendruomenė žmonių, kurie vieni kitais nepatenkinti, kažką bandantys vieni kitiem įrodyti, vieni kitus pateisyti ar pasmerkti. Brangieji, žmogui natūralu klausti gyvenimo prasmės, gyvenimo galutinio tikslo. Šiandien vargu, ar mes būtume atvykę į Šiluvą, jei išvykdami iš namų nebūtume turėję tikslo nuvykti čia. Verslo, žemės ūkio, mokslo, kultūros žmonės negalėtų siekti ir pasiekti jokių rezultatų, jeigu jiems nebūtų svarbu darbo pasiekimo prasmė, jeigu jie neturėtų savo darbe tikslo. bet neturėti gyvenimo tikslo, atrodo, na, nieko nestebina. Jei važiuodami į Šiluvą privažiavę kokią nors sankryžą, būtume pasukę į vieną pusę, nes dėl to galbūt ten kelias geresnis. Po to pasukę į kitą pusę, ten peizažas, kraštovaizdis gražesnis. Ar mes būtume čia atvykę? Bet šiandien, brangiai, tikrai ne apie tai šioje homilijoje noriu kalbėti. Per daug brangus Dievo žodžio liturgijai skirtas laikas. Šiandien Dievo žodis, kurį mes visi girdėjome, yra kaip tik tas didelis liūdimas ir kvietimas. Liūdimas ir kvietimas, kad mes darytume tai, ką Jėzus mums liepia. Jei pradėtume galvoti, kad tikinčiųjų galbūt daugiau ar mažiau yra šiuo metu, kad mes galbūt nieko negalime pakeisti, tai vargu, ar mes tikrai galėtume save laikyti Kristų tikinčiais žmonėmis. Taigi čia šiandien Šiluvoje prie Dievo motinos Marijos paveikslo švesdami mūsų išganimų slėpinį, drauge esame kviečiami su Jėzumi ir jo mokiniais, dalyvaujant Jėzaus motinai, atvykti į vestuves. Kartu keliaukime į šį nuostabų Evangelijos pasakojimą. Trečiąją dieną, taigi nelaiku, Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Nelaiku. Kaip ir Jėzus prisikėlė trečiąją dieną, nelaiku. Ir visas mūsų gyvenimas tarytum nelaiku. Tarytum ta trečioji diena, kuri sada kasdieną nuo ryto iki vakaro mus lydi, nes viskas atrodo galbūt gyvenime ne taip susiklostė. Ir praėjus daugiau mažiau metų galėtume kartu klausti, o gal buvo galima ir kitaip. Taigi visuomet mus lydi ta trečioji diena. Bet šitos vestuvės yra mūsų gyvenimas. Ir kiekvieną kartą, kada švenčiame Eucharistiją, esame po to siunčiami šitą dieną išgyventi visai kitaip. Kad tai būtų ne trečioji diena, o aštuntoji diena, Kristaus prisikėlimo diena. Į šias vestuves buvo pakviesta Jėzaus motina. Kada Evangelijoje pagal Joną mes nerandame Marijos vardo, žinokime, kad evangelistas turi mintį ne tik kalbėti apie Dievo motiną Mariją, bet apie bažnyčią. Taigi tas gyvenimo žmogaus gyvenimo žmonijos gyvenimo vestuves yra pakviesta dalyvauti bažnyčia. Į tas vestuves per mūsų tikėjimą, o kartu per Jėzaus pažadą pasilikti su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos yra pakviestas Jėzus. Ir mes jo mokiniai. Įsibaigus vynui, įsibaigus gyvenimo džiaugsmui, įsibaigus dažnai pasaulyje ir žmogaus gyvenime džiaugsmui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno, jie neturi džiaugsmo, jie turi daug kai kurių gerų dalykų, svarbių reikalingų, pasiekimų, medžiaginių dalykų, prabangos, jie visą tai turi. Stalas nukrautas valgiais, yra išpuošta vestuvių menė, yra daug nuostabių draugų ir bičiulių, bet jie nebeturi džiaugsmo. Ką Jėzus į tai? Vertimas šito mentaliteto mąstymo, kuriuo galvojo ir kalbėjo Jėzus į indoeuropietiškas kalbas, taip pat ir į mūsų kalbą, skaitant nelabai tie teksto žodžiai sutampa. Jėzus mūsų vertime sako, kas tau ir man moterija, dar netėjo mano valanda, bet po to Jėzaus motina sako, darykite tai, ką jis jums lieps. Išvertus į suprantamesnį ir natūraliai po to loginę seką, reikėtų šituos žodžius giliai išjausti taip. Ar manęs ir tavęs moterija tai neliečia? Ar tik netėjo mano valanda? Ir po to Jėzaus motina sako, darykite tai, ką jis jums lieps. Viskas suprantama ir logiška. Čia būtent vestuvėmis Kanoje Jėzus pradeda šituo ženklu savo visą Evangelijos kelionę, visą tai, ką mes vėliau skaitome, ką Jėzus kalbėjo ir darė, iki jo mirties ant kryžiaus, iki jo prisikėlimo, iki žengimo į dangų ir tų žodžių. Aš pasilieku su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir dabar kas vyksta toliau? Taigi jau turime vieną negatyvą. Trečioji diena, netinkama diena. Nėra vyno. Ką sėdinti su stalo, ką pasaulį žmogus gali galvoti? Kas kaltas, kodėl nėra vyno? Kokie tėvai net vaikų vestuvėms vyno neturėjo parengę? Pakankamai. Gėda, ko gero blogas ženklas, šeima ilgai negyvens, gali išsiskirs. Va tokios tuščios kalbos. Šeši akmeniniai, tušti, dviejų trijų saikų talpos, skirti kojoms, o ne vynui. Visa tai dar kartą šeši, pradedant trečiąją dieną. Viskas, kas netinkama žmogaus gyvenime, kas netinkama mūsų gyvenime. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Na, jeigu mes, brangiai, būtume tiesioginiai toje Kanos vestuvėse ir sakytų va mums, pilk ir nešk, nes vynas pasibaigė. Mes turbūt vėl įjungtume savo racionalų, pragmatinį galvojimą, čia ne prieš protą, protas didžioji Dievo dovana. Bet prieš tikėjimo stoką. Prieš pastangas tikėjimą sudėti į žmogaus intelektą, jį apibendrinti ir padaryti į nihilizmą vedančias išvadas. Taigi, tie tarnai buvo labai paklusnų žmonės. Turėjo nuolankumo. Ir jie pripildė sklidinus. Po to Jėzus tarė, dabar neškite į vestuvių kambarį. Nu, dar reikėjo daugiau drąsos. Įsivaizduokit, jie žino, ką pylė. Ir jie neša pristatydami kaip vyną. Nunešė. Dar kartą vienas nuolankumo pačios svarbiausios dorybės ženklas. Ir ką paragavęs tas prievaizdas atnešta tuose akmeniniuose induose vyno pasakė. Jis pasikviečia jaunikį ir sako. Kiekvienas žmogus, normalus žmogus, pirmiau stato geresnio vyno. O kai svečiai jau neskiria, kuris ten geresnis, kuris blogesnis, tuomet prastesnis. O tu, pažodžiu, laikiai šį geriausią vyną, tokį gerą vyną iki šioliai. Tokį ženklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Čia labai svarbus sakinys. Jėzus pradeda tą išgelbėjimo darbą mūsų žmonių. Taip jis parodė savo šlovę, tą dievišką šlovę, ir mokiniai tikėjo jį. Mums, brangieji, klausyti Jėzaus, klausyti Evangelijos, klausyti bažnyčios šiais laikais yra gyvybiškai būtina. Kodėl mes šitą atsakymą raskime patys asmeniškai? Kad tai paliestų mus. Ir tie svarbiausi dalykai, tas mūsų nuolankumas pilti vyną, nėra kokie nors herojiški, skirtiniai, labai reikšmingi darbai. Pirmiausiai, skaityti Evangeliją sau. Evangeliją sau. Kad Jėzus pirmiausiai man kalbėtų. Evangeliją priimti atviru tikėjimu. Kaip Jėzus sakė, to vaikiškų nuoširdumų, ne naivumų, bet vaiko nuoširdžia širdimi taip, kaip jis pasitiki savo mama ir savo tėčiu. Nors ir nesuprasdamas eilės dalykų, bet jis pasitiki savo mama ir savo tėčiu už tai, kad jis žino, kad su jais yra saugu, kad jie jį myli. Tai Evangelija. Antra, malda. Malda reikia atrasti visada kiekvienam iš mūsų, nesvarbu, kokia mūsų būtų maldos gyvenimo patirtis. Šitais tokiais laikais, kai atrodo daug daroma ir daug reikia, ir tai teisingai, bet mums labiausiai reikia maldos. Šitais sudėtingais laikais labiausiai reikia Dievo. Ir ta malda turi kilti iš mūsų atsiverimo tai Dievo maloniai. Dievo maloniai, kuri apšviečia protą, kuri keičia širdį, kuri leidžia matyti, kad kartu neturint vyno ir džiaugsmo sėdi prie stalo ne mūsų priešai, bet mūsų broliai seserys. Ir mes esame tie, kurie kartu atsakingi, kad prie stalo gyvenimo vestuvių nepritrūktų džiaugsmo. Kitas svarbus dalykas – išpažintis, atgailos sakramentas. Mūsų atsivertimas, kur Dievo malonės dėka, gavę nuodėmių atleidimą, mes ypatingų būdų tampame Dievo misijos tarnai. Be nuoširdaus atgailos sakramento šventimo, kelionė ir manimas, kad kažką galima pakeisti, neįmanomi. Tai gali tik gražiai būti atrodantis kažkoks veikimas, kuriame trūks esminio dalyko. Paties Dievo veikimo, susidarys įspūdis, kad mes čia kažką padarėme. Padaro viską tik Dievas, o mes tie turime būti tarnai ir tai mūsų išaukštinimas, nes mes pilame vandenį, kurį Viešpats pavers džiaugsmo vynu. Ir galiausiai sekmadienis. Sekmadienio šventos mišios. Kiekvieną sekmadienį, kad mes jaustume poreikį, ne pareigą, poreikį susitikti su tuo, kuris kiekvienai savaitei į mūsų gyvenimo vestuves įpila tikro džiaugsmo. Tas Dievo žodis, kuris mus maitina, kad mes kelyje nenusilptume, kad mes nepasiduotume bendrai liūdesio nuotaikai, vedančiai į žmogaus vilties praradimą. Be vyno sėdėti už stalo su liūdnais, o vėliau ir piktais tampančiais veidais, turbūt nėra jokios prasmės. Vestuvės kaip ir gyvenimas yra skirtos džiaugsmui, tikram džiaugsmui, kurių vienintelis šaltinis yra Dievas, tik Dievas. Todėl Jėzus ir pasakė, tai sako brangiai mums, tai Evangelijos visa gelmė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų. Amen.